Surja El Mudethir, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O ti imbuluar, ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen njerëzis, e madhëroj i Zotin tëndë, robët e tua pastroj, së keqës së ndyrë, largoju. Mos umbur me atë që jep, e mos të të duket shumë, dhe për hirtë Zotit tëndë, turo. E kur ti fryhet surit, atëre është një ditë e vështirë. Nuk do të jetë as pak e lehtë për jo besimtarët. Ma lër mua atë që e krijova të vetmuar, që i mundësova të ketë pasuri të madhe, që e bëra edhe me djem të cilët i ka me vete. Unë ja kam dhënë të gjitha mundësit, ndërsa ai lakmon që t'ja shtoj edhe më shumë. Por jo, ai u tregua mohuesi fakteve tona. Atë do të ndrydh dhe do të ndëshkoj me një dënim të rënd e të padurueshëm. Ai mendonte dhe gjukonte, qofti shkatruar. Po si gjukonte? Prap qofti shkatruar. E si gjukonte? Ai thellohej e thellohej në mendime, pastaj vrentej dhe vrazhdësohej. Por në fund, ktheu shpinën dhe tregoi mendje madhësi. Ai tha, ky Kur'an nuk është gjë tjetër veç se një magji që përcillet prej të tjerëve. Ky Kur'an nuk është gjë tjetër veç se fjalë njerëzish. Unë do ta flak atë në sekar. E ku e di ti se çfarë është sekar? Ai është i tillë që nuk lë send pa e djegur. Ai i përcëllon dhe i nxin lëkurat. 19 janë mbikëqyrësit e tij. Ne bëm mbikëqyrës të zjarrit veç engjëj. Numrin e cilëve e bëm veç se si sprov për ata që nuk besojnë, që të binden ata që u është dhënë libri, që besimtarve të ushtohet edhe më shumë besimi, që ata të cilëve u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë asnjë dyshim, ndërsa ata të cilët në zemrat e tyre kanë sëmundje dhe jo besimtarët të thonë, çfarë deshi Allahu me këtë shembull? Ja, kështu Allahu e lë të humbur atë që ai do dhe udhëzon atë që do. Ushtritë e Zotit tënd nuk i di askush veç ti. Ky lajm është veç se një kujtim për njerëzit. Betohem në hënën, edhe në natën kur ajo tërhiqet, edhe në agimin kur ai shkrep. S'ka dyshim se ai, zjarri, është një nga belat më të mëdha. Ai është vërejtje për njerëzit. Për atë nga mesi juaj që dëshiron të përparoj apo të ngec në vend. Çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç të djathtëve, të cilët do të jenë në xhenete dhe do t'i bëjnë pyetje njëri tjetrit dhe do t'u thonë në zullumqarëve, çfarë ju solli në sekar? Ata do të përgjigjen, nuk kishim prej atyre që falnin namaz, nuk ushqenim të varfrit, por përzieshim me të tjerët në veprat kota. Ne nuk e besonim as ditën e gjykimit, derisa na erdhi e vërteta e sigurt. Tashmë, atyre nuk do t'u bëjmë më dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Po çfarë kanë ata që i largohen këshillës? Ata janë si gomar të egër të trembur, që vrapojnë prej luanit, se cili prej tyre dëshiron t'i jepet një libër i posaçëm. Jo, ata nuk i friksohen botës tjetër. Kjo është pa dyshim një këshillë e vyrë, nga e cila përfiton kush dëshiron. Por ata mund të mësojnë prej saj, vetëm nëse do Allahu. Vetëm ai e meriton që t'i ruhesh dhe që t'i jetë falës i gjunaheve.